Isaia, murango wa 22. Uhoro morito, ukoniye gituo bakiria gya kioneki, niguo uyu. Riu ri, kai wonete ki, tondu andu aku othe maraisa nyumba ciaku iguru. Atiriri, we uyuritwo ni bu. We gitaro kia ngui. Itura rigikeno. Andu aku, aria moragitwo ri. Matiuragitwo na hio cia njora. Kana magakuira itaini. Anene aku othe morire me hamwe no ni gutahwo matahirwo ona mataiketio migwi andu aku othe aria makorereirwo ri ni kuohwo mohanirio hamwe o acio moraga mathie kundu kuraya tondu ucio ngiuga atiri tarora na kungi utige kundora amu ni kurira ngurira na kigi menya winogie ukihoreria ni undu wa uria mwari wa andu akwa ageretwo ngero. Amu kou gituo bagia kioneki, ni kuo Mwathani, owe Jehova munene wa ita, aka nyalirana muthenya usio, na kuranga niririo thi, ona kugie maudume iriga muno, na sio thigo imomoruo igoithio thi, na gukayoro kiriwo irimaini. Adu a Elamu, nego kuwa makuete madhiaka, mena gari sia ita, na adu mahaishete barathi. Onao adu akiri, magashururia go. Na gogekinya atire, ate ituwabasi yaku iria jega mono, ikeyora gali sia ita. Na adu asio madhia mahaishete barathi, magaikara medha abete wega kihigoine. Kirekia hubete juda, nekie heririo. Na mudhenya usio, magishodhirelia idosi ya bara, iria sia lenyoba ya kireti. Nige mokirora mokiona ate, kulea thigo sia itora lea Daudi, itharu kete, neko ige. Mugeke higerelia mae, makali ya kamohuro. Mugeke soka gotara, nyoba sia Jerusalemu, mugethalia imwe sia sio, negeza mosokerelia rothigo, moro ekire hinya makiria. Ona nige kougata gatinega thigo, sia lisia itora, mukieja kundu gwa kwaraha mai nigetha mai makaria kauga tene marahe kuo no riri mutiga na kurongoria uria watuire ati maundu macio mekwo kana mukirumbuya uria wathanireire undu ucio o tene muno muthenya ucio ri Mwathani owe Jehova munene wa ita amwitire niguo murire mugie na kieha na mwejwa mitue yanyu na muyohe guo cia ikunia no riri inywe ni gikeno mwakorirwo nakio mugithinjaga ngombe na mburi mukiriaga nyama na mukinyuaga divei ninge mukiugaga atiri nitukirieni na tukinywe ni undu rucio nitukaroka gukua Jehova munene wa ita niwe wakinguuririe we mwene ngimuigua na matumako akiuga atiri titheru mutika horoherio waganu ucio tiga o mukue uguo niguo Mwathani owe Jehova munene wa ita ekuga na riri Mwathani owe Jehova munene wa ita ekuga u atiriri thie ukinye Heshebina ucio muikaria wa indo cia vata na munene wa nyumba umurie atiri ureka atia guku na mwina guku ati nikio weyejeire birira guku. E, nikweja eyejeire birira handu hatugiru. Ona akea isu hiria handu hago ikara ruwaro inerua ihiga. Atiriri, we mudu uyu wehinya. Menya ate Jehova, niaga akonyuguta na akonyite akurumie. Tithero, niaga akodhunanira, ago ikie vuru limu aramu, ta ole leage. We mudu uyu ushonorithagia nyumba ya Mwathani waku ri kou nikuo ugakuira na nikuo ngari ciaku iria wikenagira nicio igakorwo iri gagutugutania urutwo wirainwo waku uguthwo urutwo handu haku hau hatugiru na nigugakinya atiri muthenya ucio ati nengeta ndungata yakwa Elaikimu wa Hilikia. Ndimuhumbe nguo yaku iria ndaya na ndimuhotore mwihotoro waku na wira waku wa gwathana ndiwikire moko-ini make. Ucio niwe ugatuika ta ithe wa andu aria maturaga Jerusalemu na wa andu a nyumba ya Juda. Kihinguro kia nyumba ya Daudi ri ngakiigirira kianda-ini giake atuike muhinguraniri na gutigie muhinganiriria na ahinganagiririe na gutigie muhinguraniri ona atia na ndimuoherere handu harumu aikare ho ta mucumari uhuriirwo handu atuike ogitigia uthamaki kiri riri thiini wa nyumba ya ithe. Niwe ugacokererio riri wothe wa nyumba ya ithe ta ucuuritio hariwe ona watuika ni andu a njiaro ciao kana aria meyongereire thiini wacio ona aria ao matari kiene no makamucuhirira o aria matarie ta indo cia mutheba wa ikombe na mutheba wa ndigitho. Na riri ha uhoro wa muthenya ucio ri Jehova munene wa ita ekuga uu ati mucumari ucio wahuriirwo handu haguo uikare urumite ri ni ukamunyuka ukurwo urekio thi naguo murigo uria wa urituhiire weherio ni gukorwo Jehova niwe waritie uhoro ucio.